Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Skarsari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia dengan warta berita. Sari berita penting. Uni Emirat Arab kembali menunda peluncuran misi ke Mars. Pejabat Kesehatan Amerika Serikat desak Washington untuk rujuk dengan WHO. Berita selengkapnya disampaikan oleh Hernita. Uni Emirat Arab kembali menunda peluncuran misi ke Mars untuk yang kedua kalinya karena alasan cuaca yang tidak mendukung di lokasi peluncuran di Jepang. Hal itu diungkapkan kantor komunikasi pemerintah pada Rabu 15 Juli. Dalam pernyataan resmi di jejaring sosialnya, pemerintah Uni Arab Emirat menyebut akan segera mengumumkan tanggal peluncuran yang baru di bulan ini, serta memperpanjang periode peluncuran hingga 3 Agustus. Misi bernama HOPE kali ini awalnya akan diluncurkan dari Pusat Antariksa Tanegashima, Jepang pada Rabu pagi, namun awan badai di sekitar lokasi peluncuran terpaksa membuatnya harus ditunda. HOPE diatur untuk melakukan perjalanan selama 7 bulan menuju Mars, di mana ia akan mengorbit dan mengirimkan data mengenai atmosfer di Mars. Uni Eropa mengeluarkan dana sebesar 35.000 euro atau sekitar 573 juta rupiah untuk bantuan kemanusiaan kritis kepada 99 imigran Rohingya yang diselamatkan dan diizinkan mendarat di Indonesia setelah lebih dari 120 hari di laut. Bantuan itu disalurkan melalui Palang Merah Indonesia PMI. Bantuan itu menurut Uni Eropa ditujukan untuk bantuan air bersih, fasilitas sanitasi, perawatan kesehatan, dukungan psikososial, serta bahan-bahan penting seperti alas tidur dan selimut, barang-barang higienis, dan alat pelindung diri. Uni Eropa dalam siaran pers yang dilaporkan Sindo pada Rabu 15 Juli menyebutkan, tim PMI juga akan melakukan sosialisasi kebersihan dengan fokus pada virus corona dan demam berdarah. Selain itu, dana mendukung upaya untuk memulihkan kontak antara anggota keluarga yang terpisah. Direktur Institut Nasional untuk Penyakit Alergi dan Penyakit Menular Amerika Serikat, Anthony Fauci, mendesak pemerintah Donald Trump memulihkan hubungan dengan Organisasi Kesehatan Dunia, WHO. Fauci mengatakan kerjasama dengan WHO dibutuhkan untuk melawan COVID-19. Berbicara saat menyampaikan pidato di Universitas Georgetown, Fauci mengatakan WHO bukanlah organisasi yang sempurna. Tapi dibanding keluar dari WHO, Amerika harusnya membantu badan itu untuk memperbaiki kesalahan mereka. Fauci, seperti dilansir Sputnik pada Rabu 15 Juli, berharap ketegangan antara Amerika dan WHO dapat diselesaikan dengan cara yang menguntungkan karena dunia memang membutuhkan WHO untuk wabah seperti ini. Belgia dilaporkan pada Rabu 15 Juli menunda untuk memperluas pelonggaran aturan terkait jarak sosial atau social distancing setelah jumlah kasus corona meningkat. Perdana Menteri Belgia, Sophie Willems, pada jumpa pers mengatakan jumlah kasus masih meningkat menandakan epidemi masih bisa menjadi parah ke depan. Belgia pada Selasa 14 Juli sebenarnya sudah melaporkan tanpa kasus corona dalam sehari sejak penguncian wilayah atau lockdown dimulai 10 Maret. Reuters pada Rabu 15 Juli melaporkan jumlah kasus corona di Belgia seperti yang dihimpun oleh Pusat Kesehatan Nasional Sayensano. Sampai Rabu jumlah kasus corona mencapai 9.788 di negara dengan penduduk 11,5 juta dengan angka kematian sekitar 850 kasus setiap sejuta penduduk. Kebijakan penguncian wilayah sebenarnya sudah sempat membuat pertumbuhan laju kurva kasus corona menjadi datar yang hanya mencapai 62.872. Akan tetapi pada 7 hari terakhir ini menjadi 96 atau meningkat 8% dari minggu sebelumnya. Pemerintah Belgia masih membatasi jumlah orang yang berkumpul selagi jumlah kasus corona masih meningkat. Saudara, kita beralih ke berita nasional. Presiden Joko Widodo menekankan Indonesia tidak bisa lagi berharap dari investasi untuk mengejar pertumbuhan ekonomi. Pernyataan tersebut disampaikan Presiden dalam arahannya kepada para gubernur mengenai percepatan penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun 2020 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, hari Rabu. Presiden Joko Widodo meminta seluruh gubernur tidak mengerem atau menghentikan belanja pemerintah. Menurutnya, jika ingin ekonomi provinsi cepat pulih, maka belanja pemerintah harus dipercepat. Duta Besar Republik Indonesia untuk Swiss, Mulya Manhadat, menyatakan nilai ekspor Indonesia ke negara itu dalam 5 bulan pertama 2020 mencapai lebih dari 1 miliar dolar Amerika, naik dibanding ekspor sepanjang tahun 2019 yang mencapai 988 juta dolar Amerika. Kenaikan ekspor beberapa produk unggulan Indonesia ke Swiss di tengah pandemi COVID-19 dinilai merupakan buah dari berbagai upaya kerjasama promosi ekonomi Indonesia yang dilakukan secara intensif di negara itu. Duta Besar Mulya Manhadat kepada Antara di London hari Rabu mengatakan, peningkatan terbesar terjadi dalam bulan April dan Mei 2020 dengan peningkatan ekspor Indonesia sebesar 670% untuk April dan 404% untuk Mei dibandingkan bulan yang sama tahun 2019. Merujuk data Swiss Federal Customs Administration, Mulyaman mengatakan kopi dan minyak astiri adalah produk unggulan Indonesia dalam ekspor ke Swiss selain emas. Kenaikan ekspor Indonesia ke Swiss di masa pandemi COVID-19 ini memberikan nilai yang cukup besar. Di saat banyak negara yang menurunkan volume ekspor impornya karena perhatian terpusat pada penanganan COVID-19, ekspor Indonesia ke Swiss justru naik tajam. Berita terakhir, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko berharap anggaran sebesar 50 triliun rupiah dalam bentuk kredit pertanian untuk para petani mampu memulihkan sektor pertanian setelah terdampak pandemi COVID-19. Muldoko dalam seminar daring pembiayaan sektor pangan dan agroindustri dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi di Jakarta Rabu mengatakan, sejumlah kesulitan yang dihadapi para petani dibantu dengan skema kredit usaha rakyat atau KUR yang bagus. Ada sinergi 4 pihak yaitu Kementerian Pertanian, perbankan, lembaga, keuangan seperti koperasi dan Jasindo sebagai penjamin. Pemerintah menyediakan anggaran untuk mendukung kredit usaha rakyat sebesar 50 triliun rupiah untuk sektor pertanian. Kementerian Pertanian bertugas mengalokasikan dana tersebut untuk didistribusikan kepada para petani yang kemudian diharapkan membantu para petani pada masa pandemi. Saudara, sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara pendengar, pengantar hari ini Kamis 16 Juli berjudul Peningkatan Alutsista Indonesia. Indonesia terus meningkatkan kemampuan alat utama sistem senjata atau alutsista di tengah suasana pandemi COVID-19 dan kondisi wilayah yang memanas, terutama di Laut Tiongkok Selatan. Pembelian senjata produk luar negeri dan dalam negeri terus ditingkatkan oleh Kementerian Pertahanan sebagai pelengkap wajib Tentara Nasional Indonesia. Industri strategis seperti PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, dan PT PAL terus didorong untuk berinovasi menciptakan alutsista buatan Indonesia guna melepas ketergantungan dari pihak luar negeri. Apalagi di saat situasi bayang-bayang resesi ekonomi dunia, pemanfaatan dana secara rasional dan efisien sangat bermanfaat bagi Indonesia. Pada rapat terbatas di Istana Negara Jakarta Selasa 7 Juli, Presiden Joko Widodo meminta Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk belanja alutsista dari perusahaan dalam negeri. Hal tersebut untuk menggairahkan perekonomian dalam negeri di tengah pandemi COVID-19. Anggaran Kementerian Pertahanan cukup besar, mencapai 117,9 triliun rupiah. Jadi menurut Presiden Joko Widodo, jika membeli peralatan dari Indonesia akan memberikan keuntungan besar bagi perekonomian Indonesia. Sementara itu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menegaskan bahwa pihaknya akan mendorong industri strategis nasional untuk memenuhi kebutuhan alutsista TNI. Saat mencoba kendaraan taktis Maung buatan Pindad, dia menegaskan bahwa Kementerian Pertahanan akan terus mendukung upaya peningkatan produksi alutsista dalam negeri serta mendukung program penelitian dan pengembangan agar nantinya seluruh hasil produksi dalam negeri dapat mandiri. Kemandirian dalam industri alutsista adalah hal utama. Namun, hal itu membutuhkan kerjasama saling menguntungkan. Kerjasama dengan pihak asing untuk ahli teknologi seperti kerjasama dengan pihak perguruan tinggi terus dilakukan dan menjadi keharusan oleh industri strategis nasional. Semua itu bertujuan untuk mewujudkan kemandirian alutsista dan menjaga kedaulatan wilayah Indonesia. Dengan demikian, pembelian hampir 500 kendaraan taktis buatan Pindad untuk Kementerian Pertahanan dapat dikatakan titik tolak menuju kemandirian bangsa dalam pemanfaatan inovasi dan kreasi putra-putri bangsa Indonesia di tengah ekonomi krisis. Namun, kita akui bahwa tidak semua alutsista diproduksi dalam negeri. Indonesia harus memenuhi kebutuhan militernya dan anggaran yang telah disediakan segera dibelanjakan seperti rencana pembelian skuadron pesawat tempur Sukhoi buatan Rusia dan pesawat tiltrotor MV-22 Osprey Blok C buatan Amerika Serikat. Sekian komentar. Voice of
Indonesia. Hari ini dalam sejarah kami awali dengan peristiwa 16 Juli 1945, percobaan nuklir pertama dilaksanakan dekat Alamogordo, New Mexico, Amerika Serikat. Trinity adalah uji coba nuklir bom atom dalam proyek Manhattan. Proyek Manhattan adalah proyek riset dan pengembangan pada Perang Dunia Kedua untuk mengembangkan senjata nuklir pertama. Peledakan itu dilakukan di kota Alamogordo, New Mexico pada 16 Juli 1945. Berat bom tersebut 19 kiloton dan merupakan peledakan bom atom pertama. Bom tersebut bermuatan plutonium dan sama modelnya dengan yang kelak dijatuhkan di Nagasaki pada 9 Agustus 1945. Ledakan itu meninggalkan kawah sedalam 3 meter dan selebar 330 meter. Awan jamur membesar setinggi 16.000 meter dan gelombang kejutnya dapat dirasakan 160 km jauhnya. Kawasan ini masih mengandung unsur radioaktif. Beralih ke peristiwa 16 Juli 1969, peluncuran misi Apollo 11. Apollo 11 adalah sebuah misi luar angkasa berawak pertama yang berhasil membawa manusia ke bulan dan kembali dengan selamat. Apollo 11 merupakan salah satu dari proyek NASA. Apollo 11 diluncurkan pada 16 Juli 1969 menggunakan roket Saturn V yang tiba di bulan pada 20 Juli di tahun yang sama. Pada saat mendarat di bulan, pesawat luar angkasa ini diawaki oleh Neil Armstrong, Edwin Aldrin, dan Michael Collins. Apollo 11 mewujudkan ambisi Presiden Amerika Serikat saat itu, John F. Kennedy, yaitu menerbangkan manusia ke bulan dan mengembalikannya ke bumi dengan selamat. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 16 Juli 1979, Saddam Hussein menjadi Presiden Irak. Saddam Hussein menjadi Presiden Irak pada periode 16 Juli 1979 hingga 9 April 2003. Pemerintahannya yang brutal yang berlangsung 24 tahun ditandai oleh perang yang mahal dan tidak berhasil dengan negara-negara tetangga Iran dan Kuwait serta kekejaman terhadap rakyat Irak. Sekian hari ini dalam sejarah.
Langkahku dan mimpiku, kau ada di sana. Mungkin suatu saat nanti kau dan aku bersama. berdua kita jalin kasih dalam satu ikatan cinta. Tuhan tolong jaga dirinya di sana, aku di sini kan menunggu.
Hasratku dan cintaku, kaulah segalanya. Izinkan diriku bersamamu, karena sesungguhnya ku rindukan dekapanmu. Ku janjikan setia, berdua kita jalin kasih dalam satu ikatan cinta. Menunggu hingga diriku dan dirinya indah pada waktu. Tuhan tolong jaga dirinya di sana, aku di sini kan menunggu hingga diriku dan dirinya indah pada waktu.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar, Indonesiaku kali ini membahas tentang bantu pemulihan ekosistem. BRG miliki 525 desa peduli gambut. Deputi 3 Bidang Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi, dan Kemitraan Badan Restorasi Gambut atau BRG, Berna Safitri mengatakan, hingga Juni 2020, lembaga tersebut sudah punya sebanyak 525 desa peduli gambut yang bertujuan untuk membantu pemulihan ekosistem gambut di berbagai provinsi. Berna Safitri saat diskusi virtual tentang tata kelola kampung dalam ekosistem gambut yang dipantau di Jakarta Senin mengatakan, program Desa Peduli Gambut telah mendampingi 12 kampung di Provinsi Papua sejak tahun 2017. Dikatakannya, khusus di Papua, Kampung Kaliki yang terletak di Kabupaten Merauke merupakan pionir atau pelopor Desa Peduli Gambut di tanah Papua sejak 2017, yang kemudian dilanjutkan oleh kemitraan pada tahun selanjutnya. Merna Safitri mengungkapkan, Desa Peduli Gambut juga ada di provinsi lain, yaitu 123 desa di Riau, 44 desa di Jambi, 73 desa di Sumatera Selatan, 90 di Kalimantan Barat, 147 di Kalimantan Tengah, dan 37 di Kalimantan Selatan. Ia mengatakan, program Desa Peduli Gambut menempatkan desa atau kampung dalam suatu landscape ekosistem yang disebut hidrologis gambut. Di dalamnya memerlukan adanya kerjasama dalam upaya penyelamatan lingkungan, termasuk kerjasama untuk membangun sosial ekonomi pedesaan. Kerjasama tersebut diwadahi dalam satu nomenklatur yang disebut dengan kawasan pedesaan. Ia mengatakan, secara umum tujuan dari desa peduli gambut adalah untuk membantu dan memfasilitasi desa agar bisa meningkatkan status yang diukur oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melalui Indeks Desa Membangun. Maka, intervensi yang dilakukan bersama-sama dalam program Desa Peduli Gambut ialah agar ada peningkatan Indeks Desa Membangun. Salah satu hal yang dilakukan dalam program Desa Peduli Gambut tersebut adalah menempatkan kearifan dan pengetahuan lokal sebagai sebuah modal penting dalam upaya pelestarian lingkungan dan pengembangan ekonomi. Selain itu, masyarakat desa dilatih siap siaga dalam menghadapi bencana kebakaran gambut. Pendengar, sekian Indonesiaku kali ini.
Anda masih mendengarkan Voice of Indonesia, radio tanggap bencana COVID-19.
Dengan senyumku di bibir, cerianya hatiku ini. Oh bahagia, ku lupakan yang lalu, tak kupikir hari esok. Ku nikmati semua ini tanpa khawatir merasuk dalam hidupku ini. Oh, syukurku tak henti bagi sang kuasa di sana yang memberikan nafas bagi. Dengan irama gitaku, juga dengan tawaku ini. Oh bahagia, ku lupakan yang lalu, tak kupikir hari esok. Ku nikmati semua ini tanpa khawatir merasuk dalam hidupku ini. Oh, syukurku tak henti bagi sang kuasa di sana yang memberikan nafas bagi hidupku.
cerianya hatiku ini. Oh bahagia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Pendengar, jumpa lagi dalam Pesona Indonesia bersama saya, Sekar Sari. Hari ini saya akan memperkenalkan Pantai Gandoria di Sumatera Barat. Dikenal dengan sebutan Kota Tabue, Pariaman yang berada di pesisir barat Sumatera Barat punya beragam objek wisata, mulai dari wisata alam, sejarah, religi, hingga kuliner. Bagi Anda yang suka dengan wisata alam seperti pantai, Pariaman punya objek wisata pantai cantik bernama Pantai Gandoria. Pantai ini menjadi primadona wisata masyarakat Pariaman karena lokasinya yang strategis berada di pusat kota, sehingga mudah dijangkau dengan menggunakan fasilitas angkutan umum. Bahkan di pantai ini juga terdapat stasiun kereta api yang menghubungkan Pariaman dengan Kota Padang. Untuk masuk ke Pantai Gandoria, Anda harus membayar tiket masuk sebesar Rp25.000 untuk wisatawan mancanegara dan Rp5.000 untuk wisatawan lokal. Masuk ke dalam pantai ini, Anda akan takjub dengan pemandangan alamnya. Ada hamparan pasir putih serta gugusan pulau-pulau kecil. Di lepas pantai, terlihat beberapa gugusan 6 pulau kecil yang sangat indah dan memberikan keunikan tersendiri dari pantai tersebut. Ke-6 pulau itu adalah Pulau Kasia, Pulau Angso, Pulau Tangah, Pulau Ujung, Pulau Gosong, dan Pulau Bando. Selain panorama laut yang memang sangat indah, sebagian besar pulau ini bisa juga disinggahi oleh wisatawan dengan hanya menempuh perjalanan sekitar 20 menit saja. Pantai Gandoria juga menyajikan berbagai aktivitas rekreasi laut yang bisa menjadi pilihan Anda saat liburan. Di antaranya, renang, selancar, dan beraneka jenis olahraga pantai lainnya. Pantai ini juga menyediakan tempat bermain atau panggung bermain. Pada waktu-waktu tertentu, Anda bisa menikmati berbagai sajian musik seperti live music. Bukan hanya panggung hiburan, Pantai Gandoria juga menyediakan perpustakaan yang menghadirkan berbagai jenis buku, baik berupa karya sastra maupun karya ilmiah yang menarik untuk dibaca. Di pantai ini juga tersedia deretan rumah makan yang menyajikan beragam kuliner khas Sumatera Barat. Demikian edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Pantai Gandoria. Kita jumpa lagi dengan topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Jamkan mata ini, mencoba membuka mata hati dalam kabur. Merenungkan semua kisah hidupku di setiap masa-masa yang telah berlalu. Pasti kini ku jalani lagi hari-hari dengan harapan yang menemaniku selalu, walaupun badai menghalangi dan ribuan malam yang ku lewati dalam sunyi, dalam sepi. Takkan ku biarkan merenggut semua mimpi indah, ku kan bertahan.
tertekan dan ku yakin cinta selalu ada. Tersadari dunia ini hanyalah sementara, tiada insan yang abadi. Ku coba untuk memahami segala yang terjadi sebagai hikmah sang ilahi. Pasti dan kini ku jalani lagi hari-hari dengan
masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pendengar, berikut Warna-Warni kali ini dengan informasi mengenai aplikasi Sirika. Berbagai upaya kini telah dilakukan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional untuk mencegah terjadinya baby boom di kemudian hari. Selain gerakan pelayanan KB serentak 1 juta akseptor yang telah berhasil dilakukan saat Hari Keluarga Nasional ke-27 pada 29 Juni kemarin, BKKBN juga terus berusaha memastikan bahwa rantai pasok alat kontrasepsi tidak out of stock ataupun overstock di satu provinsi dan provinsi lainnya di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, BKKBN dan Johns Hopkins Center for Communication Programs atau JHCCP melalui program Pilihanku kemudian mengembangkan Sirika, Sistem Informasi Rantai Pasok Alokon. Sirika adalah inovasi dalam proses pengolahan data pelaporan logistik dan pengelolaan di gudang secara digital, sehingga BKKBN punya rantai pasok yang handal dan cepat tanggap dalam penyediaan alokon penyelayanan KB. Kepala BKKBN Hasto Wardoyo berharap masyarakat dapat memanfaatkan rantai pasok Sirika. Menurutnya, Sirika penting untuk mengantar kesuksesan dalam rangka menaikkan MCPR, juga menurunkan unmet need untuk meningkatkan akuntabilitas. Sirika juga akan mengurangi beban kerja dalam operasional gudang secara keseluruhan, termasuk pencatatan dan pelaporan, sehingga menjadi lebih efisien. Kualitas data dan tingkat pelaporan dengan demikian akan meningkat, sehingga mempercepat dan memperkuat akurasi dalam perhitungan kebutuhan Alokon untuk pelayanan masyarakat. Senior Technical Advisor at John Hopkins Center for Communication Programs, Robert Ainsley menambahkan, sistem ini berfokus pada upaya peningkatan efisiensi organisasi dan standarisasi praktik pengelolaan sesuai dengan aturan rantai pasok, yaitu Perban Nomor 9 Tahun 2019 tentang pemenuhan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi bagi pasangan usia subur dalam pelayanan keluarga berencana. Implementasi Sirika telah dimulai lewat uji coba di Provinsi Sulawesi Selatan pada Mei 2019, lalu inovasi ini diterapkan di 74 kabupaten atau kota di provinsi lain seperti DKI Jakarta, Jawa Tengah, Sumatera Utara, serta Jawa Barat. Selanjutnya, pengembangan aplikasi untuk fasilitas kesehatan akan mulai dikerjakan hingga April 2021. Pendengar, sekian warna-warni kali ini.
Kadang tak pasti, kau tarik ulur hati. Ada hati tersakiti. Di hatimu ku ini siapa? Di hatimu tempatku di mana? Lama ku bertahan tanpa perhatian antara kau dan aku. Di hatimu ku ini siapa? Di hatimu aku ini apa? Lama ku menahan, tetap ku bertahan demimu cinta. Kadang tak pasti, kau tarik ulur hati. Ada hati tersakiti. Di hatimu ku ini siapa? Di hatimu tempatku di mana? Lama ku bertahan tanpa perhatian antara kau dan aku. Di hatimu ku ini siapa? Di hatimu aku ini apa? Lama ku menahan, tetap ku bertahan demimu cinta. Perhatian antara kau dan aku.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Berjumpa lagi bersama saya, Skarsari, dalam Pelangi Nada. Edisi kali ini menghadirkan sebuah lagu berjudul Melayang. Lagu ini dipopulerkan oleh January Christie. Melayang sekaligus menjadi judul album yang dirilis pada tahun 1986. Lagu yang bercerita tentang gejolak jiwa ini dinobatkan sebagai salah satu dari 150 lagu terbaik sepanjang masa oleh majalah Rolling Stone. Lagu ini diciptakan oleh dua musisi berbakat Indonesia, yaitu Dian Pramana Putra dan Dedi Dukun. Lagu ini dinyanyikan kembali oleh 2D dengan sentuhan yang sedikit berbeda dari lagu aslinya di tahun 1986. Baiklah pendengar, inilah 2D dengan lagu Melayang.
Melayang, hayalanmu melayang jauh, melayang.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Siap, Komandan.
Hmm. ku pandang dengan gemas.
Dian Pramana Putra.
Mengapa air mata selalu ada di pipimu, Ainona manis? Biarkanlah bumi berputar menurut kehendak yang kuasa. Apakah artinya sebuah derita bila kau yakin itu pasti akan berlalu? Hai nona manis, biarkanlah bumi berputar menurut kehendak yang kuasa.
Tuhan ku tahu hidup ini sangat berat.
Sebuah cerita bila kau yakin itu pasti akan berlalu. Enona manis, biarkanlah bumi berputar menurut kehendak yang kuasa. Apakah artinya sebuah derita?
Foto dulu mas.
Sedap. Kayaknya aku mau turun ke bawah ya.
Mau gabung ke bawah.
Om Deddy dikerubungin cewek di situ, kita cuma satu ya.
Tuhan pun tahu hidup ini sangat berat, tapi hatiku
Voice of Indonesia.
Lalu harus bagaimana?
kesahmu dan jangan ada lagi.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.